Ниде Уфада ойышкан жинаят бүлегинде иштеүчи полиция майору Азир Мамедов и милли кызматы тарафынан туткарланып тукмалган. Бу хал 25 июнь булса да Ички иштер министрлыгы расмий 3 июль гына хабар итти. Аңа кадар и милли кызматы мәгълүматы булган иде. Анда ойышкан жинаят бүлегинде иштеүчи Азир Мамедовнын этник жинаят түркүмү агзасы болуу ришвет алганда туткарлануу айтыла. Азир Мамедов белән тагы берәү депутат ярдәмчесе һәм Уфадагы бер төзелеш ширкәте башы Аяр Бабиров та туткарланган. Шуны да әйтергә кирәк, алар икесе дә Азербайҗан милләтеннән. Иминлек хезмәте хәбәренә караганда, полиция майоры милләттәшләреннән, Азербайҗан ватандашларыннан ришвәт алу белән шөгыльләнгән. Ул аларга ясалма җинаять эшләре тапкан һәм ришвәт исәбенә ул эшләрне япкан. Иминлек хезмәте хәбәрендә полициянең уйышкан җинаять белән шөгыльләнү бүлегендә этник җинаятьчел төркем әгъзалары булуы әйтелә. Ички эшләр министрлыгы хәбәрендә исә майорның бер җинаять эшендә дә гаепләнмәве, шулай булуга карамастан иминлек хезмәте тарафыннан туткарлануы, каты тукмалуы әйтелә. Баш мие, бил, шиге һәм арт чүмеше сөякләре зыян күргән, башка урыннарында да тән җәрәхәтләре бар. Бүген ул Уфаның 21 санлы хастаханәсендә ята. Ул тукмалуы хакында тикшерү бүлегенә әлегә гариза язмаган. Зыян күрүченең үзенең сүзләренә караганда, ул депутат ярдәмчесе Аяр Бабиров белән Еврен кафесендә утырган. Хезмәт мәсьәләләре, атап әйткәндә, Бабировлар гаиләсенең узган елгы Тет-а-тет кафесендә булган отышта зыян күрүләре хакында сөйләшкән. Узган елның 9 декабрендә ул каршылыкта ике Азербайҗан төркемнәре бәйләшкән иде. Майор сүзләренчә, бу хакта сөйләшеп утырганда кафега бер төркем кеше килеп тулган. Алар арасыннан кара киемдәге битлекле 6-7 кораллы кеше килеп чыгып, башларына капчык кидереп, иминлек хезмәте бинасына алып киткәннәр һәм каты тукмаганнар. Бер-ике суксалар, мин аңлар идем, ә мине берничә сәгать тоташ тукмадылар, дип белдерде полиция майоры. Аның белән тоткарланучы депутат ярдәмчесе Айыр Бабировның ике төше төшкән, күзе зыян күргән. Әлеге эшне хәрби прокуратура тикшерә башлады. Хокук яклаучылар, иминлек хезмәте һәм полиция арасындагы каршылыклар үзара тыныч хәл ителәчәк дип исәпли. Җәзалауга каршы комитет бүлекчәсе вәкиле Антон Фадеев та шулай дип фараз итүен белдерде.